Озатлык радиосу сөйлей. Бүген 25 июнь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык тапшыруында. Русия президентына 5 таләп. Русия ислам комитеты башлыгы Хайдар Җәмәль Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыга. Астанада Евразия хатын-кызларының 2-нче саммиты ачылды. Эшкуар ханымнарга ничек ярдәм итергә? Татарстанда Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдовны көтәләр. Сембернең татар мәктәбе 1-нче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Соңгысы булмасмы? Булар хакында соңрак. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Самар өлкәсе хөкүмәте өлкә биләмәләрен күрше төбәкләр шул исәптән Татарстан хисабына арттырырга тели. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы үзенең яңа хисабында Русия иминлек көчләрен Ингушетиядә күпләп кеше хукукларын бозуда гаепли. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгеләүче җитди гомум килешү төзергә тели дип белдерде. Афганстанның көнчә шунда АҚШ һава көчләре 22 сугышчыны үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Самар. Самар өлкәсе хөкүмәте өлкә биләмәләрен Татарстан белән Оренбург җирләре хисабенә арттырырга тели. Коммерсант газета Самар өлкә хөкүмәтендә Татарстан, Оренбург, шулай ук Саратау һәм Ульян өлкәсе белән чик мәсьәләләренә бәйле каршылыкларны шишу турында шундый проект әзерләнүен хәбәр итте. Әлеге җирләрнең гомуми мәйданы 2.4 квадрат чакрым. Иң катлаулы мәсьәләләр Татарстан һәм Оренбург җирләре белән бәйле булырга охшый. Ул җирләрдә шактый зур нефть ятмалары бар. Самара Татарстаннан алырга теләгән җирләрдә 3.7 миллион тонналы Нурлат һәм Арамашкыны нефть ятмалары бар. Самар өлкәсе Оренбург өлкәсендәге 4.5 миллион тонналы байтуган ятмалары урнашкан җирләрендә үзенә алырга тели. Күптәннән килгән бу шик мәсьәләсен күтәрү өлкәгә яңа башлык булып Владимир Артиков килгәннән соң аеруча җанланып китте. Магаз. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы үзенең яңа хисабында Русия иминлек көчләрен Ингушетиядә күпләп кеше хукукларын бозуда гаепли. Оешма Русия иминлек көчләренең төбәктә канунсыз тоткарлаулары, азаплаулары, мәхкәмәсез үтерүләре, кешеләрне алып китеп юк итүләре турында документаль теркәлгән дистәләрчә очракны тупладык дип белдерә. Human Rights Watch мондый пычрак сугыш алымнары Төньяк Кавказда вазгыятны тагын да тотрыксызландырырга мөмкин ди. Ингуш парламент агзасы Шәмсетдин Магушков бу хисапның 90% объектив түгел диде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгеләүче җитди гомум килешү төзергә тели дип белдерде. Бүген Рейтер хәбәр агентлыгындагы күләмле әңгәмәдә Медведев Европа берлеген Русия өчен уңайлы партнер дип атады һәм берлек әгъзалары белән Русия арасындагы катлаулы мәсьәләләргә кагылудан тыелып калды. Бу атнада Русиядә үтәчәк саммитта Русия белән Европа берлеге озак кичектерелеп килгән партнерлык килешүе турында сөйләшүләр башлар дип көтелә. Кабул. Афганстанның көнчыгышында АҚШ һава һөҗүмнәре 22 сугышчыны үтерде. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция белдерүенчә, Пактия вилаятендә сугышчылар хакимият биналарына һөҗүм иткәннән соң, афган полициясе һава көчләрен ярдәмгә чакырган. Соңгы атналарда Афганстанның көнчыгышында көч куллану аеруча артып китте. Төбәктәге НАТО көчләре җитәкчесе АҚШ генерал-майоры Джеффри Шлоссер әйтүенчә, Афганстанның көнчыгышында гысянчылар һөҗүмнәре былтыргы белән чагыштырганда 40%-ка арткан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Париж. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер зур сигезлекне тагын 6 илне әгъзайтып алу хисабына зурайтырга тәкъдим итә. Кушнер сигезлек илләре тышкы эшләр министрларының иртәгә Киотода ачылачак 2 көнлек очрашу алдыннан хәзерге мондый еллык саммитлар яңа тиз үсүче илләр баш күтәргән дөньядагы балансны чагылдырмый. Дөнья күләм проблемаларны сигезлек кысаларында гына шешу мөмкин түгел, җаваплылыкны бүлешергә кирәк диде. Кушнер саммитларының доими әгъзалары итеп Бразилия, Хиндстан, Кытай, Көньяк Корея, Көньяк Африка, Мексиканы һәм берәр гарәп мусульман илен алырга тәкъдим итә. Хәзер сигезлектә АКШ, Британия, Германия, Италия, Канада, Русия, Франция һәм Япония бар. Мәскәү. Ватан фиркасы Татарстанда татар төрек лицейларын ябуга ризасызлык белдирип, Мәскәүдә Баш прокуратура бинасы янында пикет үткәрде. Фирка җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Азатлык радиосына халыкта да кызыксыну зур түгел, мондый пикетларның тәэсире юк дәрәҗәсендә, киләчәктә мондый чараларны үткәрүдән файда булмас кебек дип белдерде.
Ну, хәзер билгеле, менә барабетте кысу да бара. Теге милли хәрәкәтләр, диләр, демократиялар бөтенесе чигенләшә барадыр. Хөкүмәт, кыса, халык безнең бик сизгер бу яктан. Әгәр теге үзгәрде икән дәүләттәге карашлар, төрле менә шундый мероприятиеләргә каршы. Ну, билгеле, алар инде сразу сагаялар.
Пекин. Кытай хакимиятләре Көнчыгыш Түркстан дип йөртелгән Синҗан Уйгыр автоном өлешендә бер мәчет имамының мәчеткә Пекиндә үтәчәк Олимпия уеннарының реклама тактасын элүгә ризалашмауына җавап буларак ул мәчетне җимерергә кушкан. Уйгырлар моңа ризасызлык белдереп, берничә хукук яклау оешмасына мөрәҗәгать иткән. Бүген Брюссельдә Европа комиссиясе бинасы янында уйгырлар Кытайда кеше хукуклары бузылуга каршы демонстрация үткәрде. Уйгыр җитәкчеләренең берсе Рабига Кадир Reuters хәбәрчесенә:
Европа парламентының шундый мәҗбүри итеп дип карайман. Дөньядагы бу
Европа парламенты Кытайдагы кеше хукукларының коточкыч хәлен яхшырту өчен аңа басым ясарга тиеш. Уйгырлар гына түгел, тибетләр һәм монголлар да ассимиляциягә битүгә дучар ителә. Шуңа күрә Европа берлеге дә дөньяда Кытайга басым ясарга, халкыбызга каршы алып барылган зәрлекләүләрдән хәбәрдар булырга тиеш диде. Минский. Бүген дистеләрчә Беларус интернет сәхифәсе интернетка чикләүләр кертүгә ризасызлык йөзеннән үз битләрен кара баннерлар белән тутырды. Сишәмбе Беларус парламенты интернет журнализмына яңа чикләүләр кертүче канунны раслады. Мәгълүмат министрының беренче урынбасары Лилия Ананич парламент әгъзаларына җәмгыятьне интернетның яман тәэсирләреннән сакларга кирәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия Ислам комитеты мусульманнар исеменнән Русия президентына 5 таләп куймакчы. Астанада Евразия хатын-кызларының икенче саммиты ачылды. Төп тема икътисади орлыклар һәм эшкуар хатын-кызларга ярдәм итү. Сембер татар мәктәбе беренче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Соңгысы булмасмы? Шушы һәм башка темалар турында безнең бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Көннең төп темасыннан башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Ислам комитеты рәисе Хайдар Җәмәл мусульманнар исеменнән президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерли. Анда ул 5 таләп куя һәм Русия мусульманнарына икенче сортлы булу туйдырды ди. Ул Русия җитәкчелеген ислам дөньясында ике төрле уен алып баруда гаепли. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Хайдар Җамал фикеренчә, Русия соңгы елларда җәмгыятьне ниндидер киеренкелектә тоту өчен үзенә дошман уйлап чыгара, һәм ул дошманнарны нәкъ мөселманнар да күрә. Һәм шул ук мөселманнар белән Русия ике төрле уен алып бара ди ул. Бер яктан федераль үзәк җитәкчелеге гарәпләргә, иранларга, Малайзиягә, Русиядә мөселманнар өчен барысы да эшләнә дип күрсәтергә тырыша, ислам конференциясенә йөз тоткан ил кебек күренеп, дөнья күләм мөселманнар белән берлектә төрле зур чаралар уздыра. Ә икенче яктан Русия өчен дә мөселманнарны зәрлекләүләр арта, ди ислам комитеты рәисе Хайдар Җамал.
Сотни политических дел сфабрикованных против нас.
Безгә карата йөзләгән сәяси гаепләүләр уйлап чыгарыла. Дөнья хәтле яшьләр үтерелгән яки төрмәләрдә җафа чигә һәм җәберләнә. Киләчәктә яңа буын яшьләргә куркыныч туа. Алар үзләрен ата-бабалар җирендә кебек хис итми.
Молодым поколением, которое не чувствует себя на родине своих отцов.
Ди Хайдар Җамал. Һәм шул сәбәпле мөселманнар хакимияткә 5 таләп белән чыга ди ул.
Допуск прежде всего мусульман в политику. и участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России. Это первое требование.
Мусульманнарга саясатка үтүп кирге мүмкүнчүлүк берүү һәм Русиянын тышкы саясат юнәлешин белгилөүдә мусульманнарны да катнаштыруу бу беренче талап. Икенче талап исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчылган мәсьәләләр нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Четвертое требование – это пересмотр политических дел.
Дүртіншісі саяси зәрліклеу үшлерін кері қорап, ойлап шығарылған ғайыплеулер негізінде тірмеде отырушыларыны озат ету. Хәм бешіншісі мұсырман китапларын тыюны нихайет тұқтату. Бұ тәләплеріні Русия хакимиетіне бір мүрәжәғатке туплап имзалар жиящақмыз.
Власти с этими требованиями подписи мусульманского сообщества России.
Дихайдар Жамал. Аның фикеренчә, әгәр Русия хакимияте бу таләпләрне үтәмәсә, димәк ул либераллашуга сәләтле түгел.
Ну тогда будет понятно, что власть не способна пойти на либерализацию, и это будет, соответственно, сигналом, что путь к сотрудничеству перекрыт.
Диде Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Ул мусульманнарга икенче сортлы булу туйдырды ди. Һәм хәтта Ислам конференциясе оешмасы белән дә сөйләшүләрне үз мәнфәгатьләреннән чыгып Русия җитәкчелеге алып баруын әйтә. Мусульманнар киләчәктә Русия тормышында мөһим бер урынны булдырырга тиешлеген белдерә Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Һәм мусульманнар хакимияттән шуны таләп итәчәк ди ул.
Хайдар Жамал хатына һәм ул куйган таләпләргә алга таба әле әйләнеп кайтырбыз. Хәзер башка темалар турында. Төркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов җитәкчелегендәге рәсми төркем шимба көне Татарстан башкаласына килер һәм ике арада икътисади, мәдәни шартнамәләр имзаланыр дип көтелә. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме, Дөнья төркменнәре ассоциациясенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Борханов әйтүенчә, мәдәни һәм фәнни генә түгел, экология, нефть химиясе, азык-төлек һәм мамык индустрия өлкәсендә дә уртак эшләр булдыру мөмкинлеге бар. Бердимөхәммәтовның бу сәфәре алдыннан Казанда төркмән әдәби теленә нигез салучы Мәтүм Кылый Фрагинның туына 275 ел тулуга башланган конференциядә үтте. Булар хакында тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Наир алдан сөйләр.
Атна ахырында Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов Казанга килер дип көтелә. Дәүләт дәрәҗәсендәге рәсми төркемне бәлки татар халык ашлары белән дә сыйларлар. Әгәр Казанда Түркмен рестораны һәм дөньяга танылган Түркмен киленнәре сатылган кибет булса, анда да алып кергән булырлар иде мөгаен. Ә менә Татарстан Түркменнәре милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы ВП Нурсахатов әйтүенчә, Казанда киленнәр кибете ачу теләге бар икән. Ә казанлылар исә дөньяга данлыклы бу келәмнәрне бер тапкыр күргән инде. 2000 елда күргәзмә оештырылган булган. Түркменстан президенты Казан дәүләт университетында да булыр дип көтелә. Шунда студентлар Татарстанда яшәүче түркмәннәр белән булачак очрашу вакытында мөмкинлек чыккан очракта мәдәни һәм мәгариф бәйләнешләренә күбрәк игътибар кирәклеге турында әйтеп узарга җыйналар. Бүгенге көндә Татарстанда меңнән артык түркмән яшәй. Ә Түркменстанда туып, үсеп, монда күчеп кайткан татар, урыс һәм башка милләттән булганнар 6000 тирәсе икән. Күңелләрен түркмән рухы да сугарган дип мөхтәрият аларны да үз күрә. Түркменстанда бүгенге көндә 18 меңләп татар яшәй, ә Советлар Берлеге вакытында 40 меңләп булган.
Урта Азия халыклары безгә бик якын, чөнки безнең татарның тамыры төрки халыкларның, мусульман халыкларының беренчедән инде көнчыгыш җирләре, икенчедән инде Алтай белән Урта Азия безнең якын тамыр дип әйтергә була. Без инде күбрәк Европага һәм Москвага карарга тырышабыз, ләкин алар безгә игътибар да итми.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме, Дөнья төркмәннәре ассоциациясенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Борханов. Борханов Советлар Берлеге таркылганга кадәр 14 еллап Төркменстанда яшәгән. Хәзердә Татарстан һәм Төркменстан арасында гуманитар бәйләнешләрне ныгыту өчен генә түгел, икътисади хезмәттәшлек өчен дә янып көйеп йөри.
Казанның 1000 еллыгына делегация килгән, ләкин ул бик зур булмады ди делегация. Чөнки үзе президент килмәде ул вакытта, хәзер инде Түркменстанның яңа президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов үзен инде зур делегацияны китереп, монда шартнамалар төзергә тиешләр, икътисад, мәдәният юнәлешендә.
Ди Альберт Борханов. Бу очрашу вакытында булачак рәсмиләр сөйләшүенә үз тәкъдимнәрен дә керткәннәр алар.
Менің мына мындай тағлим бар. Арал, Каспий, Идел бассейні территориясында біздің экология проблемасы, окружающая среда деп айтабыз, шул проблема, суны соқлау, водоснабжение деп айтабыз, ол проблема, переработка хлопка, продуктов питания деп мына сөйлейбіз алар керек, нефтехимия, ауыл хужалығы, мына шул проблемаларында көтеріп бірге ішлесек, Түркменстанға біз пайда кетерекпіз. Мына мында юл проблемасы, қазір мына Иран болан, Россияда темір жолы түзейчек. Ул Түркменстан территориясы китәчәк. Көнбатыш Түркменстан Каспий диңгезенең ярында Аваза дигән экономик зона бар Түркменстанда. Безнең татарлар, инвесторлар, галимнәр проектлар шунда керсә без мөмкинчелекләрдә зурая безнең анда безнең инвестиция да китәчәк, безгә дә киләчәк файда.
Ди Бирханов. Аннан да кала Татарстан тәкъдиме белән яңа төзелә торган Россия-Кытай юлына да кайбер үзгәрешләр кертеләчәк икән.
Россия-Казахстан-Кытай гына китә, без аны фикерләштергәндә Түркменстан, Иран, Үзбекстанга кертелгән ул проектында анда бик зур эшләр булачак.
Ди Бирханов. Әлеге икътисади яктан караганда, Татарстан белән Түркменстанны КАМАЗ машиналары гына бәйле дип әйтергә була. 2008 ел башында Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов һәм Түркменстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рәшит Мередов имзалаган килешү нигезендә быел анда 2000 ярымнан артык йөк машинасы җибәреләчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 6 тапкыр күбрәк булачак. Кайберәүләр фикеренчә, Россия ислам дөньясы илләре, мисал өчен Иран, Гарабстаны һәм Төрки дәүләтләр белән бәйләнешләрен ныгыткан вакытта Татарстанны кулланырга тырыша. Бу фикергә килгәндә Альберт Бирханов, мин алай дип әйтмәс идем, ул шулай тоела гына ди.
Россия нигә Татарстанны эшли, чөнки безнең галимнәр, безнең специалистлар, безнең правительство вәкилләре алар активны ярышлар башка республикаларга или территория. Но ләкин әйтмәсем, беренче булып Түркменстанга бит Свердловский өлкәсенең кешеләре барды. Россиль барып кайтты. Түркмен безнекләре бармады ул вакытта.
Моңа кадәр дөнья җәмәгатьчелеге Түркменстанны үз эшенә бикләнгән һәм демократия бөтенләй булмаган диктатура күсәге астында торган ил буларак бәяләде.
Менә әле күптән түгел бер төркмен галим миңа болай дип әйтте. Сез дә Россиядә һәм башка дәүләтләрдә бездән көлеп карадыгыз. Бездә диктатура, хәзер дә үзегез шул системаны ала башладыгыз ди.
Ди Бирханов. Шәршәмбе көнне Казанда төркмен әдәби теленә нигез салучы шагыйр Мәхтүм Кулы Фрагиның тууына 275 ел тулуга багышланган фәнни конференция да үтте. Анда Татарстан рәсмиләре һәм галимнәре, Төркия, Иран консуллары, Түркменстан галимнәре дә катнашты. Бу чара вакытында Мәхтүм Кулыйның әле яңа гына урыс телендә Мәскәүдә чыккан шигырьләр җыентыгы һәм Альберт Бирханов төзегән Мәхтүм Кулый һәм аның шыры дип аталган китапта тәкъдим ителде.
Азатлык радиосы.
Алга таба безне Сембер татар мәктәбе онда үткән беренче чыгарылыш кичәсе турында хәбәр көтә, әлегә башка тема хакында. Бүген Казахстан башкаласында халыкара хатын-кызлар җыены ачылды. Анда ирләр җәмгыятьтә үз йогынтысын югалта бара дип белдерелде. Социаль, сәяси һәм икътисади даирәләрдән югары вазифалардагы ханымнар барлыгы 400-ләп кеше Астанага хатын-кызларның роле турында сөйләшергә җыелды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Евразия хатын-кызларының икенче саммитын ачканда Казахстанның эшкуар хатын-кызлары форумы җитәкчесе Мөнәвәрә Балташева бу җыенның Астанада үтүе чарага үзенчәлекле бер төсмер өсти диде. Казахстан мөселман иле, әмма биредә хатын-кызлар дөньяның башка мөселман илләрендәге хатын-кызлардан аерыла.
Я думаю, что этот саммит показывает
Горурлык белән әйтә алабыз, бу саммит Казахстан хатын-кызларының югары дәрәҗәсен күрсәтә ала. Алар сәләтле, алар әүзем, алар яхшы ана һәм хатын гына түгел, алар әле яхшы җитәкчеләр дә, диде Мөнәвәрә ханым. Җитәкчеләр дигәннән Казахстан хөкүмәтендә бер генә министр хатын-кыз, юстиция министры Зәгыйбә Балиева. Парламентта 107 депутатның 17-се хатын-кызлар, бу якынча 15%-ны тәшкил итә. Саммитта Русия, АКШ, Германия, Британия, Латвия, Узбекистан һәм Кыргызстан хатын-кызлары катнаша. Беренче җыенда Астанада 2006 елда узды. Аны Казахстанның мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгы оештырган иде. Бүген ачылган җыенда каралачак мәсьәләләрнең берсе авыр икътисади хәл. Бер яктан бу авырлыклар гаиләгә төшсә, икенче яктан эшкуар хатын-кызларның эшләре авырлаша. Хатын-кызлар жетеклеген ширкетлер гадетте зур капитал салынган эре бизнеслар болмый. Уақ һәм орта қолы эшмәкәрлек исә хәзер иң ауыр хәлдә, диде Алматының феминист лигасы президенты Евгения Козырева.
Сейчас всем трудно, и деловым женщинам тоже трудно. Но женщинам всегда...
Дөресен генә әйткәндә, күсәкнең авыр башы гел хатын-кызлар җилкәсенә төшә. Зур акчалар белән эш итүче бизнеслар алар гадәттә ирләр кулында була. Хатын-кызлар хәтта уртада түгел, ә кеше һәм бик кеше бизнесларны җитәкли. Кеше эшкуарларга бик авыр, диде феминистлар вәкиле. Шулай итеп, җыенның максатларының берсе хатын-кызларның эшмәкәрлек һәм сәясәт дөньясында лидерлык сәләтләрен һәм тәҗрибәләрен арттыру юлларын табу. Саммит ачылышында шулай ук президент Нурсултан Назарбаевның кызы Дарига да катнашты, әмма аның чыгышы хатын-кызлар арасында эшкуарлыкны үстерү турында булмады. Киресенчә, аның фикеренчә, сәясәт, бизнес фәндә хатын-кызлар саны үсә, ә ирләрнең көче кими бара. Ирләр хатын-кызлар кебек үз-үзләрен карый башлады. Косметик салоннарда алар хәзер чәчләрен кистереп кенә калмый, хәтта маникюрды ясата. Моның белән алар үзләренең ир булу сәләтен югалта, бумы безнең җиңү без дип сөйләде Дарига Назарбаева. Без ирләр белән һәр даирада көндәшлек итә алуыбызны исбатладык. Әмма хатын-кызның иң мөһим роле ул ана һәм хуҗабикә булганын онытмаска кирәк, диде президент кызы. Дарига ханым Казакстанның беренче президенты фондын җитәкли. 45 яшендә аның 3 баласы, 1 оныгы бар. Бөтен дөньяда хатын-кызларны ирләр тарафыннан җинси изәлекләүгә каршы көрәшергә чакыралар. Шаяртып Дарига Назарбаева, безгә ул туры килми, безгә нәкъ ирләрнең бәйләнүләре җитми, диде. Ире Рахат Алиев белән Дарига ханым айрылды. Президент киявенә Казакстанда хакимиятне үз кулына алу максаты белән фитнә оештыруда гаепләү белдерелде. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын татар башкыр дөньясы хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Сембернең татар мәктәбе беренче чыгарылыш кичәсен үткәрде. Укытучылар беренче чыгарылышын тәрбияләп чыгаруга шатланса, шул ук вакытта киләчәктә милли компонентлы мәктәп буларак сакланып калу турында да күңелсез уйлар белән йөри. Мәктәпнең чыгарылыш кичәсендә Айрат Ибраһим булды, хәзер сүз аңа.
Башка мәктәпләрнең шундый ук чараларыннан аермалы буларак бу кичә мәктәп бинасында түгел, Руслан исемле мәдәният йортында булды. Максаты шушы мәктәпне киңрәк халыкка таныту. Кичә алдынан мәктәпнең ана теле укытучысы Зөһрә Хәбибуллинадан хәл-әхвәлләрен сораштык.
Күбебез дулкынланабыз, чөнки бу безнең өчен беренче чыгарылыш. Бу уку елында 32 бала олы дөньяга, олы зур тормышка аяк басачак. Алар төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштылар. Безнең мәктәпнең менә данын күтәрделәр бу укучылар. Хәзерге вакытта безнең татар мәктәбенә укучылар җыю эше безнең дәвам итә. Күп ата-аналар үзләре сорап киләләр. Менә Сабантуй вакытында без аның нәтиҗәләрен күрдек. Тарихыбыз, үзебезнең телебез белән кызыксынучылар күбәя бара.
Мәктәп директоры Альфия Абуддинова да әлегә канагат. Ләкин Русия Дәүләт Думасының яңадан яңа аек акыл белән аңлап булмаслык канунлар чыгаруы өметләрне сайыктыра бара.
Менә 2 ел мәктәбебез моторын эшләп килде. Бүген беренче чыгарылыш классы укучыларын чыгарабыз. 32 укучы. Шулар арасында 4 медалист. 2 ел алар татар телен, ана телен өйрәнделәр һәм моны киләчәктә дә безнең укучыларыбыз бу мөмкинлектән мәхрүм булмаслар дип ышанып калабыз. Һәм менә ЕГЭ экзамены белән куркыткач 9-нчы класстан да күп кенә укучылар колледжларга, техникумларга, училищеларга китәләр.
Компонент мәсьәләсен ничек хәл ителә?
Компонент мәсьәләсе бу елга каладылар инде. Бер елдан соң нәрсә булганны без әйтә алмыйбыз. Әгәр Дәүләт Думасы шундый закон кабул иткән икән, инде без монда берәр сәй эшләй алмыйбыз.
Тантананы исә Идел Арьягы районы автономиясе рәисе Илдар Сафиуллин ачып җибәрде. Ә мөфти Сәүбән хәзрәт Сөләйманов чарага фатиха бирде. Өлгергәнлек аттестатларын шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Татьяна Чернова тапшырды. Шушы көндә барча мәктәпләрдә дә чыгарылыш кичәләре булуын искә алсаң, моны аеруча игътибар дип танырга да буладыр. Кишәдә Идел аръяг районы башлыгы Олег Шипченко һәм аның урынбасары Татьяна Лабзинаның да катнашуы шуңа дәлилдәй кабул ителә. Алар үрнәк укытучыларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Ә шәһәр думасы исеменнән депутат Денисов 4 шәп укучыга рәхмәт хатлары тапшырды. Мәктәп директоры Әлфия ханым чыгышыннан бер өзек тә тәкъдим итәбез. Әни кеше Йылдыз Әхмәтшина исә барша ата-аналар исеменнән рәхмәт сүзләре җиткерде. Өлкә автономиясе рәисе Фәрит Әйюпов мәктәпне ачуда тырышлык күрсәткән милли хәрәкәт активистларына рәхмәт белдереп, шушы мәктәпнең белем бирү генә түгел, милли үзаң тәрбияләү учагы да булуын ассызыклады. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Рәмиз Сафин мәктәпне тәмамлаган һәр балага китаплар тупланмасы тапшырды. Чыгышлар күп булды. Иштәлекләре гадәти дияргә була. Әмма Сембер исемле татар малтабарлары берлеге рәисе Руслан Ганетдиновтан чыгышы айрыша зур алкышларга лайык булды.
За лучшие достижения в знаниях родного языка, родной истории, активное участие в общественной жизни школы номер 91 с татарским этнокультурным компонентом. Лауреату, которому сегодня мы вручим сертификат на получение 10 тысяч рублей, Хайруллиной Лизан Дамировне.
Мин бүген иң бәхетле татар баласыдыр. Беренчедән 9-нчы сыйныфка кадәр татар классында укып, күптән хыялланып йөреп ачылган татар мәктәбен беренче булып тәмамлау минем өчен бик зур шатлык. Татар баласы булуым, ана телендә рәхәтләнеп сөйләшүем белән горурланам. Ышанычларыгызны укларга тырышырмын.
Чыгышлар җыр биюләр белән чиратлашып бардылар.
Иң беренче булып барам диеп, эскә яңа матур гөлмәк киеп, хәтерлим мин әле бүгенгедәй, ашыга-ашыга чыгып киткәне.
Ике ел элек татар балалары өчен ачылган этнокультура компонентлы дип аталучы Сембер каласының 91-нче мәктәбендә узган беренче чыгарылыш кичәсеннән Азатлык радиосы өчен әзерләнгән репортажны Айрат Ибраһим тәкъдим итте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сембердән һәм башка төбәкләрдән алынган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Шулай ук бүген Азатлык сәхифәсендә Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүен Русиянең югары җитәкчеләре моңарча игътибарсыз калдырып килде. Шушы атнада Кремль сәясәтен билгеләүчеләрнең берсе саналган Владислав Сурков җирле түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән бизәргә чакырды. Самар өлкәсе күрше төбәкләр хисабына үз җирен арттырып, Татарстан һәм Оренбур өлкәсендәге нефть ятмаларын үзенә алырга тели. Коммерсант гәзите мәгълүматына караганда, шик мәсьәләләрен хәл итү максатында проект өлгесе әзерләнә. Азатлык.org сәхифәсендә шушы һәм башка вакыйгалар турында күбрәк мәгълүмат таба алырсыз. Әлегә сезнең белән саубуллашмабыз. Азатлыкның интернет сәхифәсенең адресын исегезгә төшерәбез.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә булачак темаларны игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Минтимер Шәймиевнең тәкъдименә Путин Россиясенең баш идеологы җавап бирде. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы урынына кем килер? Соңгы ярты елда Татарстанда Гаяз Исхакый иң күп укылган язучы булган. Казанда Исхакый бәйгесенә йомгак ясадылар. Болгарда Русия мусульман яшьләренең форумы бара. Аның эше турында Болгар шәһәрчегеннән безнең язма булар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен озакламый дәвам итәчәк. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июнь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Сурков Шеймиевка хакимиятта гөмөр буе утыру фәлсәфәсен онытырга вакыт дип җавап бирде. Болгардагы мусульман яшьләр көннәре барышы хакында анда катнашучы яшь кеше белән әңгәмәләшербез. Аяз Исхакый иҗаты белән яшьләр дә мауга республика күләм бәйге нәтиҗәләрен белербез. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерү шактый гына шау-шу куптарса да, Русиянең югары җитәкчеләре ягыннан әлегә игътибарсыз калган иде. Бу атна башында Шәймиевка үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Яңа президент Медведев тә төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәртибен керткән Путин дә Шәймиев сүзләрен күрмәмешкә салынды. Иң югары дәрәҗәдә берни дә реакция белдерелмәде. Гәрчә Мәскәү кирмәненә якын кешерәк түрәләр федераль җитәкчелекнең моңа мөнәсәбәтен шунда ук җиткерде. Бистан фаҗигасыннан соң кертелгән хәзерге тәртипнең җитешсезлекләре бар әлбәттә, әмма моңа үзгәрешләр алдагы елларда булмаячак, көтмәгездә. Фикер шундый иде. Төбәкләр тәрәкаты министры Козак мисал өчен шулай дип белдерде дә. Ул региональ сәясәт өчен җаваплы түрәгенә түгел, Медведевкә дә якын кеше санала. Ягъни җавап шул: Шәймиевне без хөрмәт итәбез, әмма Мәскәү төбәк җитәкчеләрен билгеләвен дәвам итәчәк. Бу атна башында Шәймиевкә үз җавабын бик тә үзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Ул илдәге түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән әкренләп бизәргә чакырды. Беренче карашка Сурковның Русиядәге элитаның нинди сыйфатта булуын кайгыртуы Шәймиев белдерүенә турыдан-туры бәйле дә түгел кебек. Әмма аның шушы сүзләренең адреслары берничә, шул исәптән Казан кирмәнендә сайлауда улаган Минтимер Шәймиев дә. Сер түгел, гадәттә кискен белдерүләрдән тотылып торган Татарстан президентының тар бер даирә каршында ирекле сайлау кайтару кирәклеге турындагы сүзләрен белгечләр Шәймиевнең Татарстан җитәкчелегендә киләчәктә дә калу теләге белән аңлатты. Янәсе, яңадан билгеләнүенә ул инде ышанмый, җитмәсә әле Мәскәүдән вагырак президентларны бетерәләр икән, Русиядә бер генә президент кала дигән сүзләр килеп тора. Шуңа да ул хәзер җирле җитәкченең халык тарафыннан сайлануын яклый. Хакыйкать хакына әйтергә кирәк. Минтимер Шәймиев төбәк җитәкчеләрен билгеләүенә электән дә тәнкыйтьләп килгән иде. Аңа бигрәк тә Русия президенты намзәтен кире каккан җирле парламентларына тарату хокукы ошамый. Бу халык ихтыярын таптау булып тора, ди Шәймиев. Әмма ул бер үк вакытта беренчеләрдән булып һәм үзе теләп Путин тарафыннан расланыуны сынаучыларның берсе. 2005 елдан бирле Шәймиев сайланган түгел, ә билгеләнгән президент. Шуңа күрә дә Шәймиевнең демократик принципларга, сайланган хакимияткә һәм шул хакимиятның бүленешенә чын күңелдән инануына күпләр шикләнеп карый. Владислав Сурков шул шикләнүчеләр арасында булса кирәк. Стратегия 2020 форумында ясаган чыгышында ул ачыктан-ачык шуңа ишарә итте. Үз урыныңда гомер буе утыру гадәтеннән бизәргә кирәк. Без яңа Русия яши башлагандан бирле мөһим төбәкләр белән җитәкчелек иткән кешеләрне күрәбез. Гомерлек хакимият була алмый. Гомерлек футбол чемпионы булуы мөмкин түгел, диде Мәскәү кирмәне сәясәтен билгеләгән төп фигураларның берсе Владислав Сурков. Ул әле дә Русия президенты идарәсе башлыгының беренче урынбасары булып тора. Ә аннан килгән белдерүләр гадәттә шактый нигезле, ягъни соңгы сүз була.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда вазифадан чирләштерелгән президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның декларациясен тикшерү бер ай эчендә тәмамланырга мөмкин. Шул ук вакытта аның урынына килергә мөмкин намзәтләр исемлеге дә әйтелә башлады инде. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның вазифасыннан чирләштерелүен хәбәр иткән идек. Ул коррупциягә бәйле тикшереләчәк. Инде аның урынына кем билгеләнүе турында да фаразлар бар. Интернетның Уфа Губ сәхифәсе хәбәренә караганда, Президент хакимияте башы итеп Фатих Казакбаев билгеләнәчәк. Ул әле министр кабинеты аппараты җитәкчесе Йөген Торта. Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Азамат Абдрафиков Ради Хабировның декларацияләре бер ай эчендә тикшерелеп бетәчәк дип хәбәр итте. Ради Хабиров исә мәхкәмәләшергә җыена. Бу турыда ул Интерфакс агентлыгына белдергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа нефтехим башы Виктор Ганцев эше Башкортстанның югары мәхкәмәсенә кайтты. Ул баш нефтехимне җитәкләгәндә салымнардан качуы өчен тикшерелә. Русияның генерал прокуратурасы сорауы буенча Башкортстан мәхкәмәләре бу эшне карап, Ганцевны гаепсез дип тапкан иде. Инде килеп Русияның югары мәхкәмәсе Башкортстан югары мәхкәмәсенең ул карарын көченнән чыгарып, эшне яңадан карарга кайтарды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика парламенты этләргә каршы сугыша. Борынчык сүз һәм бәйсез йөргән өчен эт хуҗасына 1000 алып 3000 кадәр штраф салыначак. Ә инде кемгә дә булса өстәткән өчен 5000 сум штраф чәпәләчәк. Штрафны милиция хезмәткәрләре генә түгел, торлык коммуналь хуҗалык, ветеринар күзәтү хезмәткәрләре дә салаулашак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Наркотиклар ташучы халыкара канал ябылды. Уфага кергән җирдә Самара машинасында бер таҗиктан 10 миллион сумлык героин табылган. Күптән түгел Уфада 12 кешедән торган наркотик таратучы төркем кулга алынган иде. Төркем башында торучы милиция подполковнигы булып чыкты. Ул ичке эшләр министрлыгының эксперт криминал идарәсе башы подполковник Леонид Даянов. Шашка буенча дөнья чемпионы Тамара Танцакузина чемпионлыгын югалтты. Ул Украинадан килгән Дарья Тыкашенкодан җиңелде. Уеннар Уфада узды. Тамара Танцакузина 4 тапкыр дөнья беренчелегендә җиңгән иде. 5-нчесе аңа уңышсыз булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Манир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Соңгы ярты елда Татарстанда совет заманында душман язучы дип саналган Гаяз Исхакыйга игътибар артты. 25-нче июньдә Казанның Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган Югалмас мирас исеменнән республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Әлеге чарага Татарстанның 45 районыннан 500-гә якын эш кабул ителгән. Конкурста Орша, Казан, Сарман, Соба, Ознака районнары аеруча активлык күрсәткән. Гаяз Исхакый иҗатын тирәнтен өйрәнгән яшьләр турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләр.
Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган югалмас мирас изеннән конкурсы масштаблыгы ягыннан Татарстанның барлык районнарында кыймылдарга мәҗбүр иткән. Казанның Камал исемендәге Татар дәүләт театры бинасына җыелучылар арасында мәктәп яшеннән алып, өлкән яшьтәге апа-абыйлар да бар иде. Бу әле конкурсның йомаклау өлешенә чакыру алып килгәннәре, килмәгәннәре күпмедер. Килү-китү мәсьәләсендә балташлыларның район җитәкчелеге битарафлык күрсәтүе ишетелде. Калган районнар барсы да килгәннәр, укытучылар, мәктәп балалары, китапханәчеләр барсы да бар. Кайберәүләр катнашучыларның күп булуын бәйгедәге бүләкләр шулай кызыксындырды ди. Икенчеләре исә, шуннан да конкурс барышында яшьләр урта буын йыгылып китеп Гаяз Исхакыйны укый башлады дип сөйләде китапханәчеләр.
Гаяз Исхакый китапларын җиткер булмады ул вакытта. Сорыйлар,
балалар һәр вакытта китапханәгә йөриләр студентлар. Ә шул ук вакытта менә конкурслар игълан ителгәннән соң йөрүләре тагын да арта. Әйтләр бит 15 мең китап бирелгән балаларга. Әле алар гына түгел, олы яшьтәге апалар да катнашты. Бүген алар җиңүче түгел инде, алар килмәгәннәр әлбәттә. Җиңгән булсалар килгән булырлар иде. Ошо бундай конкурслар балаларның китапка якынаюына нык тәэсир бирә инде.
Шуның хәтле кызыксындык бу конкурс белән төнлә белән сәгать 2-ләргә, 3-ләргә хәтле китап укып, сорауга җавап эзләп бергә-бергә утырдык иде.
Диде Түбән Каманың һәм Кама аланы авылының китапханәчеләре. Алар катнашучыларның конкурстагы иң кыйммәтле бүләккә кызыгып язуларын да әйттеләр.
Бар кешенең дә ноутбук аласы килде. Барысы да шул кадәр нык тырыштылар, шуның өчен һәр берсенең күңелендә менә шул бар иде.
Анда бит башка нәрсә куелган иде.
Аны компьютер, анда ноутбук итеп язылган иде ул. Ә компьютер, шул хатты тиз эшли торган компьютер кемдә барсаң әле ул. Ә бу бала өчен Спас районы малае өчен, Илшат өчен чынлап та шатбыз. Авыл баласы шул дәрәҗәдә кызыксынып, кайларга барып, искитәрлек.
Менә инде безнең әңгәмәдәшләребез югалмас мирас изеннән конкурсында гран-при алучы егетне дә атадылар. Аның турында әлеге шараны оештыручыларның әйдәманы булып торган Татарстанның мәдәният министры, республиканың хөкүмәт башлыгы урынбасары Зилә Вәлиева Илшатка бүләк биргәндә мондый сүзләр җиткерде.
Илшатның эше 220 битлек булды. Һәм ул кул язма. Илшат шушы эшне эшләр өчен хәтта мәктәптән дә планнан тыш каникул сорап әнисе белән төрле шәһәрләрдә йөргәннәр, мәгълүмат туплап, төрле китапханәләрдә, хәтта Уфага да барып җиткәннәрен ишеттем. Шушы сәхнәгә күтәрелгән җиңүчеләр, сез һәммегез үзегезнең урында мәдәниятка, әдәбияткә хезмәт итә торган кешеләр. Шуның өчен безнең өчен бик кадерле кешеләр. Без әле тагы да яңа-яңа конкурслар игълан итеп, тагы да затлырак бүләкләрне табып, яңадан яңасын оештырырга тырышырбыз. Сезнең кебек ышанычлы, шушы хатлы кызыксынучы һәм югары һөнәри хезмәткәрләр булганда.
Диде Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева. Конкурсны оештыруга шулай ук рәсми татар газет-журналлары да ярдәм иткәннәр. Аларның баш мөхәррирләре, урынбасарлары, Камал театры артистлары катнашучыларга сәхнәгә чыгып дипломнар, истәлекле бүләкләр бирделәр. Ә инде югалмас мирас изеннән бәйгесенең төп оештыру үзәге Татарстан Республикасының яшьләр китапханәсе булган. Шулай ук язучылар берлеге, Алиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт театры да әлеге чараны үткәрергә үзеннән зур өлеш керткән. Бу язмада без яшьләрнең үзләрен ишеттермәгән идек. Хәзер инде кыскача менә егет-кызлар белән танышып китик.
Мин Түбән Кама районының Камаланы поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырга ничек белдең?
Гәҗиттә укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапханәче булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Икенче бер әңгәмәдәш Казанның ветеринария институты студенты Сарман егете Бәдретдинов Рамил Абулай диде.
Конкурсларга бик катнашкан жок эми, ошо келгеч Казанда кызыксынып киттим да, ошол конкурсларга катнаштым. Окутучу өтөрдү биздин татар тилинен.
Сиз Гаяз Исхакынын ижатына багышланган конкурста катнашуучу яшьлердин кыскача жоопторун эшиттиңиз. Алардын фикирлерин, алеги конкурста эмне үчүн катнашууларын, ничек азырлануулары турунда толугураак айтып, кызган таба тапшыруунда эшите алашаксыз.
Сез азатлык тапшыруының икенче өлешен тыңлыйсыз. Көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Русия Ислам комитеты рәисе Гайдар Җәмәл мусульманнар исеменнән президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать әзерли. Анда ул 5 таләп куя. Җәмәл Русия мусульманнарын икенче сортлы булу туйдырды ди. Ул Русия җитәкчелеген ислам дөньясына ике төрле уен алып баруда гаепли. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйләр.
Хайдар Жамал фикеренчә, Русия соңгы елларда җәмгыятьне ниндидер киеренкелектә тоту өчен үзенә дошман уйлап чыгара, һәм ул дошманнарны нәкъ мусульманнар да күрә. Һәм шул ук мусульманнар белән Русия ике төрле уен алып бара ди ул. Бер яктан федераль үзәк җитәкчелеге гарәпләргә, иранларга, Малайзиягә, Русиядә мусульманнар өчен барысы да эшләнә дип күрсәтергә тырыша, ислам конференциясенә йөз тоткан ил кебек күренеп, дөнья күләм мусульманнар белән берлектә төрле зур чаралар уздыра. Ә икенче яктан Русия өчен дә мусульманнарны эзәрлекләүләр арта ди ислам комитеты рәисе Гайдар Җамал.
Сотни политических дел сфабрикованных против нас.
Безгә карата йөзләгән сәяси гаепләүләр уйлап чыгарыла. Дөнья хәтле яшьләр үтерелгән яки төрмәләрдә җафа чигә һәм җәберләнә. Киләчәктә яңа буын яшьләргә куркыныч туа. Алар үзләрен ата-бабалар җирендә кебек хис итми.
Молодым поколением, которое не чувствует себя на родине своих отцов.
Ди Хайдар Җамал. Һәм шул сәбәпле мусульманнар хакимияткә 5 таләп белән чыга ди ул.
Допуск прежде всего мусульман в политику. И участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России – это первое требование.
Мусульманнарга саясатка үтеп кирге мүмкинлик беру һәм Русиянең тышкы саясат юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчыган мәсьәләләр нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Четвертое требование – это пересмотр политических дел.
Дүртенчесе – сәяси эзәрлекләү эшләрен кире карап, уйлап чыгарылган гаепләүләр нигезендә төрмәдә утыручыларны азат итү. Һәм бишенчесе – мөселман китапларын тыюны ниһаять туктату. Бу таләпләрне Русия хакимиятенә бер мөрәҗәгатькә туплап имзалар җыячакбыз.
Власти с этими требованиями подписи мусульманского сообщества России.
Ди Хайдар Жамал. Аның фикеренчә, әгәр Русия хакимияте бу таләпләрне үтәмәсә, димәк ул либераллашүгә сәләтле түгел.
Ул тогда будет понятно, что власть не способна пойти на либерализацию, и это будет, соответственно, сигналом, что путь к сотрудничеству перекрыт.
Диде Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Ул мусульманнарга икенче сортлы булу туйдырды ди. Һәм хәтта Ислам конференциясе оешмасы белән дә сөйләшүләрне үз мәнфәгатьләреннән чыгып Русия җитәкчелеге алып баруын әйтә. Мусульманнар киләчәктә Русия тормышында мөһим бер урынны булдырырга тиешлеген белдерә Русия Ислам комитеты җитәкчесе Хайдар Жамал. Һәм мусульманнар хакимияттән шуны таләп итәчәк ди ул.
Хайдар Жамалның бу башлангычы мусульман җәмәгатьчелектә бәхәсләр, фикер алышулар китереп чыгарыр дип фаразларга була. Азатлык радиосы бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Ә хәзер Татарстанда үтә торган һәм мусульманнарга бәйле тагын бер чара турында. Шушы көннәрдә Татарстанда бөтен Русияның икенче мусульман яшьләр фестивале башланды. Бу хакта хәбәр иткән идек. Ул Казанда Кол Шәриф мәчетендә тантаналы төстә ачылган иде. Аннан соң яшьләр Болгар шәһәрчегенә күчте. Чара күбрәк аралашу, лекцияләр тыңлау форматында оештырылса да, яшь мусульманнар барыбер үзләре җыелып фикер алышырга теләгән дип хәбәр итте анда катнашучы яшь журналист Римма Гатина.
Фестиваль тапшыралары Болгар шәһәрчегендә үтә. Яшьләр исә Болгар шәһәрендәге Регина кунакханәсенә урнаштырылды. Алар өчен хәләл, туклану, шулай ук намаз уку өчен шартлар тудырылды. Әлбәттә, намазны бергә җыелып укымыйлар, бүлмәләрендә укыйлар. Хәләл ризыклар инде ошоны да бирелә. Үткәрелә торган чараларга килгәндә фестивальнең программасы хайран бай итеп төзелгән. Ләкин андагы программада күрсәтелгән бөтен чаралар да монда үткәрелә дип әйтеп булмый. Кайбер кешеләр килеп җитми, я кайберләре соңрак килә. Мәсәлән, кичә мөселман яшьләре белән Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин очрашты. Тагын Татарстан Республика министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре советы рәисе Ренат Вәлиуллин аларга аңлатып китте Татарстандагы төрле диннәр һәм дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрне. Аннан соң Татарстан казые килгән иде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Җәлил хәзрәт белән очрашуына бик җылы үтте татар телендә. Ул мөселман яшьләре ничек итеп дәгъвәт алып барырга, ничек итеп мөселман гаиләсен төзергә. Менә шундыйрак киңәшләр биреп, сәгать ярым үткәрелә сизелми дә калды аның белән очрашканда. Инде алдагы лекторлар алар Татарстандагы вәзгыяткә бәя биреп һәм Россия ислам университетында имам хатиплар әзерләү мәсьәләләре турында дини белем бирү белән берләттән дөньяви белем, һөнәр бирү турында да сүз алып барылды. Рафик Мөхәммәтшин үзенең чыгышында Әбу Ханифа мәзһәбе буенча яшәү, ислам яңарышы вакытында шушы традицион исламны саклап калу, гарәпләргә сукырларча иярмәү турында сүз алып барды инде. Яшьләргә шулай ук инде менә Болгар шәһәрчеге буенча көн саен экскурсиялар оештырыла инде. Кичә шәһәрчекнең эчендә йөрсәләр, бүген инде алар тышка чыктылар. Габдрахман сәхәбә кыясыннан сулар эчтеләр. Кайчандыр сәүдә гөрләп барган Ага базар урыннарын аларга күрсәттеләр инде мондагы эшләүче фәнни хезмәткәрләр. Икенче Россия ислам фестивалендә 18 төбәктән 70-ләп кеше катнаша, 100-ләп кеше чакырылган булган, ләкин бөтенесе килеп җитмәгән. Алар арасында инде менә килүчеләр арасында Новосибирскдан бер, Мәскәү өлкәсеннән Чиләбедән, Салихарттан, Екатеринбургтан, Мордовия, Түбән Новгород, Удмуртия, Рязан өлкәсеннән, Ульяновскидан, Татарстан районнан шулай ук берничә кеше бар, Ярославльдан бар, Чувашия, Башкортстан. Шуны билгеләп үтергә кирәк, монда мөселманнар арасында татарлар гына түгел, руслар да бар, мәсәлән, Түбән Новгородтан Дмитрий катнаша, ул диндә 4 ел икән, анасын мына Екатеринбургтан Максим Казанцев деген егет қатнаша. Мусульманы мында көбірек татарлар елған деп әйтсек те, шаралар көбісінше рус тілінде да өте. Де, бірінші кіші, аңлауымша бірінші кіші татар тілін бек аңлап жеткермей. Әнде русша болған шараларға татар тілін әйтілішілер қошы түшмейлер, тұңайлар енді. Бірден бір шара енді кішемне, мәселен, Жәлі Хазірет Фазлыев, ол енді татарша сөйледі.
Яшлар үзләре қанағат мы бара торган чаралардан?
Бу бит инде фестиваль икенче тапкыр үткәрелә бөтен Россия фестивале дип аталар иде инде. Ләкин менә шушы фестиваль кысаларында нигәдер шундый зур на Россия күләмендә үтә дип масштаблык сизелми. Яшлар үзләре булган чараларга йөриләр инде менә бүген генә шундый фикер алышулар кузгалып китте. Әйдәге фикер алышык. Дивендә тәҗрибе уртаклашык анда кемнең ничек проблемаларын хәл итә дип, яшьләрне активлык күрсәтеп, фестиваль авазы дигән газета чыгаралар көн саен инде. Рушкан татар телләрендә яшьләрне бик актив дип тә пассив дип әйтеп булмый. Менә ул фикер уртаклашу бу идеясы бу менә килеп туды. Марш алар яшьләр арасында проблемалар турында ишетергәне юк иде.
Болгарда бара торган икенче Бөтенроссия мусульман яшьләре фестивале турында анда катнашучы журналист Римма Гатина сөйләде. Азатлык тапшыруын Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Туфрак мәсьәләсе хакындагы мәхкәмә эше Киевта каралды. Киевта каралды. Кырым татарлары Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасын искә ала. Аның мәрәсиме чаралары атна буе дәвам итәчәк. Шушы һәм башка вакыйгалар белән Диләвер Усман таныштырыр.
Ахмәҗиттә бүйек җәме курылачак ердә информацион пикет эп дәвам итә. Шу пикетне үткәрү буенча шәһәр иҗра комына январда ариза язган мәҗлеснең кәтибе Заир Смидлаев үстендә мәхкәмә ишеде дәвам итә. Шәһәр иҗра кома апелляциясе буенча кечке рафта алган мәхкәмә отырышына Заир Смидлаев килгән, ә менә шәһәр иҗра кома вәкиле килмәгән. Бу сәбәптән мәхкәмә июль 8-гә калдырылган. Шәһәр иҗра комы апелляция мөддәтен узатылмасын сораган, әмма мәхкәмә буңа разы булмаган. Заир Смидлаев Азатлык радиосына бу вакытта мына не диде.
Мөддәтләрне узатмага. Бакылды, карар берилде, узатылмаячак. Икенче мәсьәле, алар дидләр, айсы, бу акция дәвам итәчәкте. Бер көн дивилде, нас 23 январь аенда дигән кебе дәвам итә. Оның өчен аны токтатмак өчен инде икенче мәсьәле бакылды. Соң дидләр, бу у кадәр инҗелекләр бар. Оның өчен мутлак икенче тарафы, демек апелянты, шер шурасы иштирак итмәк кирәк.
Алар
оның өчен без 8 июльдә бу мәсьәле бакырбыз.
Ахмәҗиттә бүйек җәме өчен топрак айыру мәсьәләсе исә инде Киевдәге мәхкәмәдә шәһәр иҗра комы аризасы буенча бакылачак. Мәҗлес рәисенең беренче җумавины Рифат Чубаров топрак мәсьәләсе хакында әйтеп, әгәр Кырым татарлары запт иткән топраклар якын айларда аерылмаса, күзгә таба бу мәсьәлә зияде кескенләшә белә, диде. 24 июньдә Исмаил Гаспринский адына китапханәдә мәрхүм язучы Григорий Александровның «Во имя правды чистой и святой» адлы китабының тәкъдим намесе булып кечте. Александров өз-өзне Якоб Федаевкен Муса Мамутның өлеменә «Факел над Крымом» адлы поэманың мөэллифедер. Бу тәкъдимнаме Муса Мамутның фаҗиалы өлеменә 30 ел толганы мөнәсәбәтенән тәдбирләрне ачып җибәрде. Бу мәрәсемдә Мустафа Җәмил оглы Айша Сетмуратова милли хәрәкәт ветераннары чыгышта булдылар, үз хатырлауларын пайлаштылар.
Bir yerlerde bu Musa Mahmut'un özünü yakanı. Sebep bu adam çok şey gördü. Çünkü buna biz o seneleri 75 sene, 76 senesi Mırza Koyun'a bir Koranların adlı pulimetleri atıp çıktık Mırza Koyun'a. Babası 75 yaşında gence dibine vefat oldu pulimetini atmış anda.
Sen bizim yalınlarla eşbirlikten çıkan yalın. Gelsin davet birleşmeye gelmedik de onu salıp buz aramız kureşmeye biz gelemez tuğan yerde çiçeklenip gül olmağa kül olmayıp ateşlerde nesillerde nur olmağa.
Муса Мамутның хатырасына бағышланған тедбірлер бұ афтаның соңына жи девам етежек. Ищи группаның азасы Заир Снедляев мұна не деді бұ афта.
27-сінде аңа қысмет етсі бүтін қырмын жамыларында жұма намазы уақыттен соң дуаңа оқыжақ. Муса Мамутның хатыры оңарақ бағышланған. 28-іне сат екіде Қабристанда митинг ве дуа оңажақ. Шынды оға азырлену кетті. Башташын деніштіреміз, текрардан япамыз. Нешіндегі 30 жылының арасында енді біраз сұфатты деніштір. Оның үшін
яқшы
башташын япамыз. То керек четінде Қабристан темізленді. 28-іне бұл мерасымге, митингке теміз олсын, пак олсын. Ол ерде дуа да барамажақ, чадыр құрылмажақ, емек берілежек, адет бұзырежді. 29-іна иншалы енді сатуште театрымызда вечер реквиемі оғажақ бағышланған.
İşte Musa Mahmud'un hatırasına bağışlanan tedbirler bu hafta devam edecek.
Ozatlık Radyosu.
Қырым милициясының мавины полковник Рифат Кенжалиевке ұжым япылды. 22 июнде геже саат 11-лерде маршруткада белгісіз бір шақс оны пычақлап яралағаны белгілі олды. Кенжалиевтің айдавчысы білдіргеніне көре, оны маршруткада татарская морда деп ақаретлегенлер. Бұ ішіні 40-45 яшында бір еркек япқан. Кенжалиев шу адамға бір юмрук ұрған емеш. Ой ісе чантасындан пычақ шықарып оны яралаған. 7-ci balnitsada 4 saat ameliyattan son Kenjaliyevni reanimatsiyaga keçirgenler. Onun ömrine şimdi xavflik yoq dep xabar etildi. Militsiya jinayetchinin fotorobotini yasap darqatqan Kiyevden bu ish boyunca maxsus gruppada yollangan degen xabarlar de bar. Romaniya parlamentinde 24 iyunda chiqish yapqan Qrim tatar deputati Ahmet Aledin parlamentning kun tartibini Қырым татарларының 18 майыз сүргінлігіні геноцид деп танылмасы мәселесіні кірсеткен. Бұ мәселе бақылғанда Бухарестке Констанциядан 200-ге яқын Қырым татарлары келіп парламентте болынғанлар. Романия Түрк татар бірлігінің рейсі Саладина Джақай білдіргеніне көре, Романия парламентінің күн тәртіпіне бұ мәселе кірсетілген. О, олған тәртіптен 1-2 ай девамында бақылажақ екен. Романия парламентінде 430 депутат бар, олардан 19-ы милли азлықлар векілдері. Июль айында есе Романия Түрк татар бірлігінің яңы рейсіні сайлап конференциясы кечежек.
Озатлық радиосы.
20 июнде Гаспринский одна китапханеде шайыр Эшер Шемизаденің 100 жылығына шығарылған оның ресімі олған конвертінің тантаналы суретте Муир басу тедбірі кечті. Мұндан сол Шемизаденің 100 жылығыны өткеру бойынша тешкілі комитетінің отырушуы да олды. Комитетінің рейсі вице-премьер Азиз Абдуллаев алып барған ве япылажақ ішілерінің әсабатыны діңледі. 26 июнде бір группа язжылар Эшер Шемизаде дефинетілген Ақчора көйінде әдеби оқулар кечірежеклер шайырның мезарыны зиярет әтежеклер. Бұ ве башқа тәдбірлер аққында китапхане директоры Айдер Эмиров Азаттық радиосына мұна не деді.
Мен кені хатырлатмақ сейм, Эшер Шемизаденің ролі бізім Қырым татар милетінің яшайшында, кешмішінде бек бүйіктір. Чөнке сүргіліктен сон Өзбекистанда яшағанда бізім халқымыздың башына келген бүтін белялардың осы шилердері ақс еттірді. Бек мұйымы шуке, язған шилердің кізлемеді. Ашықтан қалқа дарқатты ве ол шиырлер газеталарда, дергілерде басылмаса біле, бүтін милет білейді. Чөнке қол-қолдан еріп, олар тойларда, дуаларда, жиыларда айтылайды. Озын өле бір шиырінде, шу сырада, шу заманларда яза шиырінде, өле де яза. Егер китап олып олсан, китап олып көр шиырым, ол алмасан, дефтер олып, қолдан қолға жүр шиырым язғайды. Ве оның шиырдері қол-қолдан ерділі. Шымды Аллаға чөк шүкір. Милет ватанға қайтты, ве біз Эшеф ағаның адыны керек дережеге, керек юксеклікке көтеріп оламыз. Мұна яқын заманда бір сыра тедбірлер олып кетті.
Бұ Исмаил Гаспринский адына китапханенің директоры Айдер Эмиров еді. Қырым Юқары Радасы Қырым татар тілінің инкишафы бойынша 2008 сенесі япылажақ ішілер бойынша айырған 100 бин гривняға тедбірлеріні Ремзи Ильяс елбасшылығында іші группа белгіледі. Тізілген план бойынша Қырым татар язжылары, әлімлері, санаткерлары, группалары, Қырым татарлары яшаған қасаба районларыны зиярет етіп, халықмен көрішежеклер. Ерлерде Қырым татар тіліні огрену курслары тешкіл етілежек. Ве бұ эснада Қырым татар массалары аудио дискіде бұ параларға чыгарылачагы белгиленди. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Тилевер Осман.
Сез Азаттык радиосу тапшыруун тыңладыңыз. Иртәгә дә Азаттык дулкынында очрашырга үмүтләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исен-имин булыгыз.